Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska tu konečně máme televizní celebrity a hvězdy reality show. A jsou to taky architekti Petr Portych a Martin Štrouf ze studia Apostrof a taky aktéři reality show České chaty snů na Primě. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste takový, řekla bych, normální architekti s středně velkým studiem a najednou jste se ocitli na celostátní komerční televizi v prime timeu, což se moc lidem asi nestane. Tak jak se to vlastně stalo teda, že jste se ocitli v televizi?
No, to byla trošku náhoda. Tam v tom pořadu byl vybraný už nějaký jiný tým a akorát nějak nakonec zjistili, že je to hodně práce za relativně krátký čas, takže jim z toho odpadl, tak udělali rychle nový výběrko a jedna paní z produkce si na nás vzpomněla, protože jsme s ní historicky něco dělali, ne do televize, opravdu jako reálně na u ní doma, ale no, vzpomněla se na nás, oslovili nás. A
vlastně to bylo takový, abych pravdu řekl, dost divoký, protože jsme byli osloveni, ale jsme někam do lesa na kamerové zkoušky. Druhý den byl telefonát, že teda asi jo, a další pondělí byla zkouška, že teda začínáme, a takže rozhodování bylo v rámci jako hodin a vlastně nechat se projít hlavou ani nešlo, takže to bylo víc jak skočit jako do vody a pak jako plavat. No.
A my teda budeme mluvit tady o tom vašem mediálním životě i o té vaší obvyklé práci architektů, ale začneme teda chatami, protože to mě samozřejmě baví a zajímá. České chaty snů je vlastně pořád podle norského seriálu, který v Česku běžel taky jako Norské chaty snů. A v tom originále i v té české verzi vlastně parta sympatických kámošů přijíždí do chaty a tu vylepší. A mně se vlastně to vaše vylepšování líbí víc než to norské, protože vy se nebojíte těm chatařům opravdu změnit organizaci té chaty a provoz uvnitř, což může těm domům i těm lidem vlastně docela pomoct. Tak jaký jsou časté chyby, jak si lidi špatně organizují svůj životní prostor?
Zrovna u těch chat je to dost specifická situace, protože většinou ta chata je slepenec více kulturních vrstev, většinou je nějaký původní objekt, který byl xkrát přestavován a vlastně ty lidi už ani nevidí jako potenciál třeba toho prostoru a je to vlastně je to slepenec, většinou je to slepenec x prostoru, který jako historicky oni třeba rodině navazovali a mají to zažitý, takže to je takhle definitivní, že to je hotová věc a vlastně ani nemají o to ten odstup, jelikož to třeba dělali vlastníma rukama, aby si dokázali představit, že ten prostor může být jinak. A když vy tam přijdete jako s nějakou zkušeností architekta, tak najednou vlastně vidíte tu věc úplně jinak a oni většinou jejich reakce, že by to ani nenapadlo, což je samozřejmě přirozený, ale oni tam mají jako hodně nános tý jako vlastní vzpomínky na to, jak se to dělalo a nechtějí do toho moc šahat většinou.
Takže to byl Martin Štrouf a Petr Portych. Co teda je za ty obvyklé chyby v takovémhle prostoru, který se roky užívá?
Je to vrstvení těma generacema, vlastně, že tam to člověk ani neuvědomuje a některé věci už tam jsou klidně 30-40 let tý chalupy a dávno už neslouží svýmu účelu. A vlastně, jako přesně jak říká Martin, nemá to ten člověk od toho ten odstup a ani tu sílu se do toho pustit. Ono to je dost často radikální změna, aby se ten prostor vyčistil a je potřeba najít to odhodlání a věnovat tomu ten čas a hlavně do toho sahnout.
Ale jestli chcete konkrétní příklad.
No, co jsou ty chyby?
U těch chat bývá velmi častý, že původně prostě měli jako letní verandy, které se postupem času zasklily, nějak jako konzervovaly jako do vnitřního prostředí a zase změnil se absolutně provoz toho jako domku nebo domu. A vlastně dneska z toho, co byl původně vstupní objekt, je třeba ložnice, takže jako vystupuje se přes naprosto špatnou část, ten provoz jako otočil jako na ruby, než byla původní záměr těch chat. A to je dost častý vlastně u, já nevím, řeknu třeba poloviny těch chat, to bylo takhle, se otočil absolutně ten provoz, takže se vstupovalo ve špatné části té chaty a vlastně celý ten vnitřní prostor pak nefungoval, nebylo zádveří, nebylo takový ty základní jako provozy, který třeba na té chatě člověk jako, nebo obecně v objektu očekává, tak tam vlastně jako nebyly ty základní vazby těch prostorů.
Ten vchod, to jste otáčeli skoro vždycky, že jo, že jste dávali vchod jinam, než byl, nebo mnohokrát.
Ale to je právě paradoxní, že my jsme většinou, to navazuje na tu moji předchozí odpověď, většinou jsme jenom obnovili ten původní vstup. Protože ten byl většinou líp, než ten, který po ty generace ho změnili, tak ten původní byl většinou líp udělaný, takže my jsme ho většinou jenom obnovili.
A co to znamená líp? Kam patří vchod?
Tak, aby měl nějaký logický uspořádání, aby se vám tam nemíchaly zóny, je ve smyslu špinavá, čistá, že prostě máte kam přijít, na té chalupě dost často přijdete ve špinavých botech, kde se máte se kde zout, odložit si ty věci zvenku a pak už fungují v tom vnitřním prostoru. Dost často to těch chalupách, které lidi mají, že vlastně vchází rovnou do toho, řekněme tomu obýváček, nebo prostě do toho obytného prostoru, nebo do kuchyně, nebo do jiných prostě částí, kam to nepatří a vlastně uznávají, že pak jdou až na tu druhou druhou stranu chalupy, kde nechají kabát a boty a zase se vrací tam, kde vlastně před chvilkou prošli v těch spinavých botech. Takže to pak nemá úplně řešení a ta dispozice se těžko usazuje tak, aby byla funkční a provozuschopná.
A to je z hlediska teda interiéru, ale pak je ještě kam patří vstup z hlediska exteriéru a to je většinou tam. Má to asi dva aspekty. První je, odkud tam přijdu. Jako rodinný domy mají kolikrát špatně udělaný vstup, že vlastně objedete třeba soukromí zóny, abyste vstoupili, když vám jde návštěva, dám jde třeba kolem ložnic, což je velmi často podle mě prohřešek i u rodinných domů, že ta intimita je narušená vlastně. A druhá věc je orientace ke světovým stranám, což je takový jako primitivní jako koncept, ale samozřejmě, když si jižní a východní fasádu zabijete vstupem a zázemím, tak pak máte otevřený obytný prostor na sever, což asi není úplně pro ten interiér vhodný.
To máme doma.
Ale máte byt.
V starém baráku. No, kde ty předkové to taky nějak nevychytali. Ale jaký jsou ještě další běžné chyby v organizaci toho prostoru?
Dost často, že splyne. U těch menších chalupek to bylo i problematický, vlastně jako tam není nic přesně definovaný. Vlastně tam to bylo takový jako pelmel, kde co bylo odloženo, tam to bylo odloženo. Úložní prostory fungovaly čemu na skladování věcí, ne na ukládání. To pak jako těžko už se v tom prostoru člověk orientuje a vlastně pak k tomu přistupuje jako k jednomu celku a ta organizace se z toho úplně vytrácí. No.
Je to jeden celek, kde všude jsou nějaký krámy.
Je to tak.
Vy jste vlastně hodně jako zvyšovali komfort těch chat a hodně jste taky zvětšovali a zlepšovali kuchyně. Tak jak má být správně zorganizovaná taková jednoduchá kuchyně, co tam všechno musí být?
A to je Petr expert.
To je pravda, to jsem si všimla v seriálu. No.
My jsme ty kuchyně zvětšovali, ono to je i trend, který se začíná zase vracet a to, že ty lidi to používají i k trvalému nebo k trvalému dočasnému bydlení, dost často na léto nebo si tu sezonu dneska už prodlužují od jara do podzimu a v tu chvíli potřebujete tu kuchyň plnohodnotnější. Ty vlastně starší chaloupky, které jsme viděli z roku 30-40, tak měly relativně maličkou kuchyň a těm lidem to bohatě stačilo, protože přesně bylo to na to víkendové žití a to jste si to jídlo přivezl a vlastně tam už jenom připravoval, dohrál, servíroval, ale nebylo potřeba plnohodnotné kuchyně. Dneska se to posouvá dál a ta potřeba vlastně toho komfortu. My dneska lenivíme, že ono to je taky další věc. Ty spotřebiče to dost často dělají za nás a člověk chce ten komfort, na který je zvyklý doma i v té chatě.
No, no a jak to, co tam všechno má být a jak to má být uspořádané, aby to fungovalo?
A tak jsou taky ty základní pravidla, jako když máte dřez, tak myčka by měla být buď to podle toho, jestli jste levák nebo pravák, při té správné ruce, to znamená, že jsem pravák, tak to mám po pravé ruce, abych že oplachoval, dával to rovnou do myčky a neměl to přes ruku. Měla by vzniknout souvislejší pracovní plocha, to je jaký důležité pravidlo, které je potřeba hlídat, že by to není rozdělené tou vařící částí a tím dřezem na takové malé segmenty, že pak tam mám problém někde si ukrojit chleba a namazat to. Měl by tam i uložený prostor, který je dobře přístupný, to znamená, měl bych vždycky myslet na to, že to, co používám nejčastěji, bych měl mít pořád po ruce a neměl bych kvůli tomu dělat zbytečné kroky v té kuchyni, takže to o té kompaktnosti, ale asi nemusíme zabíhat úplně do podrobností. Dneska je tolik kuchyňských studií, které určitě odborně poradějí.
No si všimla, že diváci vás úplně nešetří. Jedna z chalup byla roubenka v Rokytnici a tam jste dali bílou laminovanou kuchyni a to teda rozpoutalo opravdu i peklo. Tam bylo asi 200 komentářů na Facebooku, tak já přečtu jeden. Mně udělat takovou kuchyň, tak mě klepne. Taková krásná roubenka a v ní moderní umělohmotná kuchyň. Úplně to vzalo tu krásnou atmosféru a útulnost hrůza. A je pravda, že to byl zrovna docela radikální zásah, že vy jste opravdu do roubené chalupy dali velice jakoby minimalistickou bílou kuchyň, tak proč?
Ten důvod byl relativně jednoduchý, tady to byl požadavek majitele, protože, nebo požadavek takhle, paní je vášnivá kuchařka a pan majitel je vášnivý strávník, takže jejich vlastně hlavním požadavkem bylo, aby ta kuchyň nebo ta komfort kuchyně se zásadně zlepšil. Zároveň ten prostor té roubenky je natolik už dominantní, že se tam chtělo dát něco, co bude to nejjemnější, nejpotlačenější, to, že to je v laminu, je trošku daný i tím, že máme nějaký omezený budget, máme sponzory a musíme využívat jejich sortiment. Na druhou stranu, mezi těma reakcemi pak dokonce byla i reakce majitele, což mě teda pobavilo asi nejvíce, který vlastně si to obhajoval a říkal, že takhle nějak si to představoval a tak jsme měli, že aspoň němu jsme splnili přání a bohužel není možný se zavděčit všem, takže chápu, že tady byly i negativní reakce.
Oni ty majitelé těch chat vám dají jakoby volnou ruku, jo, a pak mají vždycky radost. Ale mají opravdu radost, nebo měli vždycky opravdu radost, nebo to museli hrát?
Buď to dobře hráli, a nebo ji opravdu měli, takže nedokážu říct, neměli jsme zatím negativní reakci, nebo zásadně negativní reakci. Měl jsem krásnou reakci malé holčičky, když jsme předávali chatu a na fasádu jsem mi byla takovou jako tmavší modrou a její reakce byla, ta se mi nelíbí, mami, ta modrá, to je nic moc. Ale vevnitř teda pak byla spokojená a říkala, odpouštím vám tu modrou, tak to jsem si říkal, jako, že to je krásný, jak to byla jako negativní reakce, ale jinak se musíme snad zaklepat a pochválit.
Ale na tom projevuje dost vlastně osobnost těch majitelů nebo těch lidí, co to vidí, protože někdo je extrovertní přirozeně, tak ta radost je jako velká, někdo introvertní, tak ta radost je menší, ale myslím si, že pro všechny ten zásah byl celkem pozitivní a jako ta práce, který je tam odvedený, jak si myslím, že na svých chatě by si ji sami nikdy neodvedli. A myslím si, že ani by si na tom nevzali architekta, takže to přidanou hodnotu má pro ně.
Jo. A proč jsou na vás tak přísní ty diváci v těch komentářích? Ale... Mně přijde, že jsou na vás přísnější než u nějakých daleko jako horších těch letech makeoverových show.
Já si myslím, že vlastně tak negativní, nebo ty negativní komentáře jsou vlastně ve finále pozitivní, že ty reakce jsou, jako to je vlastně dobře. A já mám takovou ideu nebo takovou koncepci, že prostě interiér je jako spodní prádlo u člověka a že pro každý je to hodně osobní a když si ten byt nebo prostor nějak zařizuje a jezdí do nějakého obchodu, kde si nakupuje ty věci a myslí si, že má na to definovaný názor daleko víc než na urbanismus nebo na fasády, prostě ten interiér každý se nějak zařídil. A každý samozřejmě si nechce přiznat, že se zařídil třeba ne úplně vhodně nebo dobře, tak to porovnává s tím, co má. A prostě v tom porovnání to má někdo doma jinak, má to třeba retro a to moderní se mu nelíbí, tak to dost často je, protože si potvrzuje svůj vlastní názor, než kvůli tomu, že by úplně kritizoval to, co je navržený.
Jo.
Málo kdo navrhoval profil ulice, tam samozřejmě tomu jako vlastně člověk nerozumí, když ten interiér doopravdy každý někde bydlí.
A je prací architekta vyvolávat emoce a jestli ta emoce nemusí být nutně pozitivní, je důležitý prostě, že to vyvolává nějakou diskuzi. Ono i ty negativní reakce vlastně vedou k tomu, že ty lidi se vůbec zamýšlejí nad tím, jaký mají ten svůj interiér, jestli by si to třeba neudělali jinak, jestli se jim náhodou nelíbí něco jiného a to, že jsou to negativní reakce, vlastně jenom posouvá tu diskuzi zase o kousek dál, zase jsme rádi. Jo,
takže je to prostě svého druhu debata o architektuře v médiích, taková lidová.
Řekněme hodně lidová.
Bourání. Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Petrem Portychem a Martinem Štroufem o tom, jak v reality show České chaty snů mění lidem chaty. Ale Martine, vy jste teď televizi opustil a teď je tam architekt Andřej Zdvoumka. A proč? Proč jste toho nechal?
Bylo tam víc důvodů. Ten hlavní byl to, že jsem chtěl působit víc jako architekt a vlastně to směřování toho pořadu na soukromé televizi v tom prime timeu je mířený víc jako show a já jsem se s ním nějak jako úplně neidentifikoval jako osobně. Byť jako to nehodnotím, protože nejsem televizák a nerozumím tomu, co jaký dosah má a jak to má být ten pořad koncipovaný, ale vlastně jsem cítil nějak, že tu profesi architektury trošku ohejbám tam, kam si myslím, že nepatří jako pro veřejnost. A doporučil jsem vlastně kamaráda, spolužáka, aby mě nahradil a myslím si, že se to povedlo.
A jaký ohýbáte tu profesi? Ono je to fakt, že to vypadá, že architekt prostě někam přijde, trošku se rozhlídne a začne bourat.
No přesně, jako já si myslím, že architekt je vlastně jako rozumný člověk, který ty věci řeší koncepčně a přemýšlí o nich, než něco začne dělat. A že já jsem chtěl, aby tam byla ukázána tahle stránka té věci, že člověk tam přijde, vymyslí nějaký koncept, co s tím udělat, jak moc to přestavit, nebo třeba vůbec nestavět a tak dále. A pak teoreticky teda začne to fyzicky dělat, ale samozřejmě teď je to trošku ohnutý, to jsem říkal i tu humornou historiku, že vás na ulici někdo zastaví a řekne si mu tam za víkend jdete přestavit chatu a když vlastně ta veřejnost, ke který se to dostane, nemá představu o tom, jak architekt normálně funguje, tak my jsme mu trošku ohli ten obraz, že architekt je někdo, tam přijde za minutu, vymyslí koncept, pak vyhází postel z okna, pak si vezme rukavice, předělá to a pak to odevzdá majitelům a že vlastně tohle práce architekta, tak z tohle úhlu pohledu si myslím, že je to trošku ohnutí té reality a té profesionality.
A jak to vidíte vy, Petře, vy teda ještě pokračujete?
Bylo by to krásné, kdyby to fungovalo tak, jak si to lidi představují, nebo možná mají pocit, že to funguje z těch chat, že bychom si to udělali sami. Architekt si sám vždycky to udělá nejlíp sám, protože tu představu nejlíp přenese do té reality, ale samozřejmě to není možný. Jo, takže a mě, ani nejsme schopni toho, jo, takže tam i kolikrát děláme činnost, která není úplně, nebo její odbornost bychom ani asi dělat úplně neměli, nebo ji neumíme na té úrovni, kde bychom ji dělat měli. Hlavní důvodem toho, že pokračuje, je, že bez toho by to asi nebylo ten pořad, tam byla podmínka, že jeden z nás musí zůstat a ano, a netahali jsme si sirky, ale měl jsem to kratší a zůstal jsem ještě jednu celou sérii, ale musím přiznat teda, že s Ondrou byla sranda, protože to vzali se sebou po Ostravsku a hodně se bourá tady v té sérii, takže To je bavilo nejvíc. No.
Můžete to nějak uvést na pravou míru, jak to vypadá, protože ono to opravdu vypadá, že tam teda přijedete, trošku se rozlínete, vybouráte, za dva dny hotovo, tak jak to je ve skutečnosti.
Já teď, abych pravdu řekl, co máme ve smlouvě.
Ty oblídky probíhají dopředu, takže dopředu tu chalupu vidíme. Samozřejmě máte tam tu nevýhodu toho, že nevíte, nebo nemůžete do těch konstrukcí sáhnout ve chvíli, kdy se tam jdete podívat. Takže nevíte, v jakém je stavu a co vlastně se dá zachovat z hlediska toho konstrukčního. Či jestli náhodou vás tam pak nepřekvapí, tak jak nás většinou překvapí něco skrytýho.
Ale právě, že doplním Petra, ten proces je vlastně jako standardní, fakticky. Je standardní, vy tam přijedete, mluvíte s majiteli, co by chtěli, co jim tam vadí, co považují za kvalitu, zaměříte si chatu, uděláte koncept, uděláte dispozici, uděláte skladby, uděláte jako nějakou projektovou dokumentaci, pak to začnete jako na kameru představovat, ale máte tam k sobě pomocníky, který jako jsou normálně stavební firma a vy to jako dozorujete, vlastně zkontrolujete pak tu kvalitu a pak to předáte, takže ono, ten proces zatím je fakticky standardní, akorát vůbec právě není ukázaný v té televizi. A to je ten můj rozpor, který jsem v tom měl, že kdyby jsem ten proces natočil celý a ukázal se tak, jak architekt funguje, tak by to za mě bylo v pohodě, ale tím, že je tam vlastně to vytržený jenom ta zkrácená nebo taková ta hodně zjednodušená představa, tak to pro mě takhle není.
A oni, ty diváci, vám to právě taky vyčítají, jakože to neděláte sami, nebo že se tváříte, že to děláte sami. Tak kolik toho teda děláte v reálu sami a co, kolik toho dělá firma?
Zlepšilo se to od první série. První chaty jsme měli představu, že to bude dělat ta firma, ale byla vybrána tak kvalitní, že jsme si to opravdu jako fyzicky dělali sami. Jezdili jsme dost unavený a trávili jsme tam hodně času. To byl jeden z důvodů, že pro toho času, co to sebralo, bylo hodně. Zlepšuje se to. Myslím si, že třeba v 8., 9. sérii už si to budou opravdu dělat odborníci a bude ten postup tak, jak má být.
Ale já jenom, pardon, tu kritiku těch lidí jako naprosto chápu, jo, protože i na stavbě jsou profese, pokryváč, je zedník, je prostě truhlář a my tady se tváříme, děláme všechno a fakticky neumíme nic. Takže člověk občas ten nástroj drží jak ký a vypadá u toho trošku jako směšně, takže jako vlastně ta kritika je oprávněná.
A proč tam vlastně nejsou vidět firmy? Protože v té norské verzi tam občas přijede firma a něco udělá.
Má to televizní důvod nebo produkční důvod, prostě představa je taková, že to má být zjednodušený do této formy, kdy to dělají tři lidé a vlastně to má vycházet z toho konceptu a la Top Gear, který prostě začal tady ten styl reality show prezentovat, že vlastně jsou tři, kteří rozumí tolika věcem, že už nikoho dalšího nepotřebujou, jenom prostě ten obor je ještě o něco komplexnější než automobilový průmysl.
Takže aby to byla větší show, tak to vypadá, že to děláte vy. A něco ale děláte, to je vidět, tak co z toho umíte opravdu? Vy tam děláte lecos, natíráte, pokrýváte,
takhle Sebastian, zdíte. Pardon, Sebastian, ten umí úplně všechno, to bych tady chtěl zdůraznit, to je sochař.
To jsme ještě nejmenovali, to je docela výrazná postava, teda akademický sochař Sebastian Vojnar.
Je to tak a je to velmi výrazná osoba. A umí všechno, to bych chtěl zdůraznit, jsem o tom přesvědčený. Ten by to zvládl sám, možná i na ten víkend, takže pokud někdo chce, každého osloví.
I práci architekta, ne?
Telefony na internetu.
Telefony určitě na internetu.
Další věc, která úplně se neřekne, kolik to stojí a kdo to platí.
Je to vlastně jako, ty lidi si neplatí nic, všechno to placený sponzory a tou produkcí, která ten pořad vytváří. To je i ten důvod, proč máme omezený rozpočet a omezený rozpočet, který je velmi podobný na všechny ty chaty. Takže když je ta chata větší, tak tím víc nám ten rozpočet rozpouští do té plochy a je těžší ukázat nějakou jako zásadnější proměnu, tak aby to bylo víc vidět na té kameře.
A vy nemůžete říct, kolik to je?
V průměru je to okolo 1,5 milionu, 1,7 milionu. Nevíme to přesně, že bychom neradili tady, ale víme, že jako ta částka není úplně malá.
Ono spoustu jako věcí na té kameře ani není ukázaných, takových jako důležitých a drahých, že kolikrát se mění třeba skladba stropů, zatepluje se zevnitř, jako dělají se i jako technické úpravy, dává se tam parozábrana, pojistná hydroizolace, cokoliv se jako dělá stavebně celkem jako dobře. A vlastně ty investice jsou v tom relativně velký, proto si myslím, že jako hodně lidí, co se jako vlastně o to pořadu ze svých chatou hlásí, protože upřímně, kdo má peníze na to první bydlení a kdo má peníze na to, aby ještě do chaty investoval takovýhle prostředky, jako myslím si, že málo kdo vlastně.
A jak dlouho to teda trvalo vám a jak dlouho by to trvalo jako normálnímu člověku udělat takovouhle důkladnou rekonstrukci nějaké malé chaty nebo chalupy?
Pro normálního člověka to je většinou proces na celý život, ne, to zlehčuju, ale ta chata se pořád někam posouvá. My tím, že jsme měli z začátku daný čas, že to zvládneme do 4 týdnů, respektive takhle původně byla první myšlenka, že to zvládneme do 2 týdnů, tak to jsme se shodli, že to úplně reálně není, ale že s velmi šikovnou partou by to šlo do 4 týdnů, a to se taky nakonec ukázalo jako nerealizovatelné i z důvodu toho, že vám do toho zasahuje počasí, a zasahuje vám do toho i to, že není dobrý přístup většinou na ty chalupy, takže těch faktorů tam bylo několik a nakonec jsme to ustáli někde na nějakých 6 týdnů. Myslím si, že za 6 týdnů by to teoreticky zvládl i kdokoliv jiný. Jenom by prostě musela k tomu předcházet ta příprava a ten nadhled. Vy nesmíte do toho moc zabřednout, když chcete něco udělat v krátkém časovém úseku a soustředit se na detaily. Prostě ty věci musíte rozhodovat a posouvat to dál a pak je to reálné.
A ještě to doplním, že 6 týdnů se bavíme o té stavební části.
Jo, ale čili předtím je ještě ten projekční.
Přesně tak. A ono tam třeba, že jsou právě ty partneři, tak to má tu výhodu, že už třeba ty objednávky zpracovávají, takže vlastně oni to časově velmi usnadní, ale standardně si myslím, že bylo třeba měsíc na nějakou koncepci, projekt, měsíc na objednání materiálu, dodávky a prostě měsíc na tu stavbu samotnou, takže tak ty 3 měsíce jo. Od nějakého úplního začátku po...
Takže za prázdniny by se to teoreticky dalo stihnout, když má někdo tak na branku.
Je to tak.
A vy děláte i takový interiérový styling. Ty chaty mají takovou tu jako chatařskou hněď většinou. Ty to dřevo něčím napuštěné, ale jako v přírodním odstínu. A vy to skoro vždycky natřete. A to dělají i ty vaši norští kolegové. Jo. Tak mě by zajímalo, proč si máte něco proti přírodnímu dřevu.
Nemáme nic proti přírodnímu dřevu. Rozhodně ne, ale tak je to daný těma podmínkama, i tím časem a i těma partnerama, protože kolikrát se to dělalo třeba i přes zimu a prostě jsme chtěli něco namořit a z hlediska technologického to vlastně jako nešlo. Jako ošetřit to třeba přírodně, jako třeba to naolejovat, protože to prostě neschlo, nebo nemělo nějaký jako technologický problém, my jsme se o to pokoušeli na začátku v těch chatách a vlastně to moc nešlo. A pak jsme vlastně přišli i technologicky na to, jak to udělat v tom krátkém čase, vlastně to dřevo ošetřit tak, aby bylo funkční, protože samozřejmě zase, když necháte smrkové dřevo neošetřené úplně, tak vám degraduje velmi rychle a na modří nové dřevo úplně nebyl rozpočet, takže vlastně bylo potřeba to povrchově opatřit, to dřevo.
Ale ty chaty většinou jsou jakož odřevěné a mají nějak to dřevo ošetřené a vy jste to často přetřeli.
Ne, je to pravda, my nesnášíme dřevo a kdybychom to mohli celý přetáhnout jakýma aspoň plastovými deskama, tak budeme spokojenější. A jak to říkal Martin, je vlastně daný i tím, že byly jaký ty fermežové barvy a podobný, který dělají ten prostor neútulným. Dobrým příkladem jsou prostě ty chatičky, kde je to hodně sytý, ta barevnost toho dřeva zblízka i vidíte, že to je popraskaný, jestli není to úplně pěkné. A zároveň vám to jako zmenšuje ten prostor, že máte to i práce s tím prostorem jako takovým. Když máte malý prostor, tak ho potřebujete spíš světlý. Většinou ty chatky nemají dlouhá okna až na zem, ale malá okýnka, takže potřebujeme se spíš dostat těch světlejších tónů, aby jsme ten prostor trošku prosvětlili, zvětšili opticky a zútulněli. No.
A mám ještě poslední otázku. Vždycky se ptáte těch lidí, jestli vám dávají volnou ruku. Tak fakt vám dali volnou ruku? Že opravdu jste to udělali, oni přišli a nevěděli do čeho?
Je to tak a ta věta je hrozně důležitá, protože se samozřejmě produkce bojí, že nás budou soudit, oni ví, co děláme a že dáváme skříně doprostřed místnosti a podobný, tak po nás chtějí, aby jsme tohleto vždycky řekli, aby až pak přijde předžalobní výzva, že máme uvést chalupu do původního stavu, tak měli nějaké alibi.
Ale skutečně to tak je, není to jako hraný tohle, opravdu máme volnou ruku, když se na to zeptají, tak my tak i k tomu přistupujeme, což je zase celkem nestandardní oproti standardní zakázce architektonický, kdy ten klient existuje a řekne, co chce.
Tak to je docela dobrý pro architekta.
Myslíte?
Nebo jak to je?
Jako pracovat bez zadání je vlastně těžký. Protože, jako, jak jsem říkal, je to spodní prádlo, ten interiér dost často a člověk by chtěl být v příjemným prádle a vy můžete dát jako prádlo, který mu je nepříjemný. Já si myslím, že to zadání někdy mýte vlastně jako pozitivní.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Martinem Štroufem a Petrem Portychem a mluvili jsme o tom, co děláte v televizi, ale vy máte už za sebou docela dost práce jako normální architektury, máte studio Apostrof, tak čím se zabýváte kromě chat a chalup?
Je to tak, máme ateliér Apostrof a myslím, že máme celkem široké portfolio. Nesoustředíme se jako pouze na nějaký jeden typ zakázek. Baví nás vlastně i ta rozmanitost jak v měřítku, že to je prostě od interiéru po nějaký urbanismus. Baví nás i třeba územní studie, urbanistické věci a zároveň máme i širokou škálu jako klientů, že vlastně zajímavý spolupráce s veřejnou správou, zároveň je zajímavý mít soukromí klienty. A vlastně ta kombinace toho je docela dobrá. My se s Petrem jako dobře doplňujeme v tom, že máme jako různé zkušenosti, přičemž jsme k tomu jako z jiné strany, řekněme k té profesi. A myslím, že se to jako dobře doplňuje právě v tom, že Petr má zkušenost hodně stavební, hodně takovou jako praktickou, manažerskou. A já mám zase takovou zkušenost hodně koncepční, urbanistickou a vlastně když se to jako spojí, tak to vlastně docela funguje do jako dobrýho celku.
Můžeme vyjmenovat nějaké ty projekty, k některým se dostaneme pak podrobně, ale vím, že děláte nějaké bytové domy.
Jsme úplně od toho nejmenšího měřítka, že podle mě ty nejmenší zakázku, co máme, je nějaký 60-70 metrový byt a to největší je územní celek o několika hektarech. Takže snažíme se držet tu. Všechno se snažíme v Praze, ne, že nám to úplně daří, ale většinu toho v té Praze máme. Té práci architekta patří i to si to dozorovat, to, že to prostě proběhne podle těch vašich představ a že tam nikdo moc nevybočí z těch základních mantinelů. A tím pádem k tomu přibývá to cestování. To snažíme eliminovat, pokud je to možné, nebo si to aspoň rozdělovat, takže děláme vždycky na té stejné straně republiky, aby člověk nejenom nestrávil většinu.
No, člověk má i nějaký vazby, že v tom místě, jak máme Středočeský kraj, Prahu, se tak snažíme tady kolem Prahy fungovat, ale tak samozřejmě to těžké architektu je hodně. Jo. Dobrých klientů málo, to každý zná, takže...
Teda můžeme vyjmenovat nějakých pár příkladů toho, co děláte, co máte
No, máme zrealizovaný tři bytový domy, vlastně dva u Berouna, jeden v Jízkově a jeden v Praze v Motole. Teď máme na stole nějaký urbanistický celky právě pro bytovou výstavbu tady v Praze.
Na Zličíně, o Ruzině, vlastně ta část té západní Prahy, kde je ještě ten potenciál hodně velký a není to centrum. Samozřejmě zase jsme ještě pořád moc mladí na to, aby nás pouštěli do těch úplně největších projektů. A ani na to nemáme tu kapacitu.
Samozřejmě teda upřímně ani tu klientelu, protože od nějakého měřítka ten klient už samozřejmě pracuje s jiným typem architektů, s většíma ateliérama a tak dále.
A kolik vás je v ateliéru?
V tuhle chvíli nás 8.
A vy dva jste teda partneři?
Ano, my jsme partneři.
A jak jste se dali dohromady, teda jak jste se potkali?
Bývalém ateliéru v práci pro Petra Koláře, kde a Aleše Lapku v ADR, kde jsme vlastně, Martin už tam nějaký čas pracoval a já jsem tam pak nastoupil, tak jsme se tam potkali, zjistili jsme, že by to možná šlo dělat i jiným způsobem, tak jsme z toho postupně vystoupili, Martin teda výrazně dřív a zkoušíme to po vlastní ose.
Že byste oba pracovali v ateliéru ADR, Petra Koláře a Aleše Lapky, což je jedno z těch velkých studií, kolik tam je lidí.
Tak mezi 30-40.
No, asi ten postupný vývoj směřuje k tomu, že ty lidi tam už taky ubývají, protože samozřejmě Petrovi Alešovi už taky není 25 a asi už nemají tolik elánu a síly do té architektury, jako měli dřív. Ale v těch dobách největší slávy tam bylo přesně 40 architektů, spolupracovali bylo jako s hodně studiema a dělali velký objem zakázek jako na to české prostředí.
A oni dělají taky věci pro opravdu bohaté klienty. Taková obrovská vila u Kostelce na Tohří nebo resort v Malediva. Resort v Kanadě, tak něco z toho jste si zkusili.
No víceméně v ateliéru ADR se dělá jenom pro movité klienty, takže samozřejmě cokoliv tam člověk dělá, dělá pro velmi jako bohaté lidi. Takže ano, dělali jsme různé typy především privátních projektů, co se týká třeba rodiny, výstavby rodinných domů, vil a tak dále, takže jsme tím prošli. Ale zrovna ani jedno z toho, co jste řekla, tak není naše autorství.
A když člověk dělá takovéhle jakoby luxusní věci, tak se asi sahne na věci, na které by se normálně nesáhl. Tak máte nějaký příklad, co jste tam třeba dělali a co jste se naučili?
Ono pravidla to má úplně stejný. Vlastně ten prostor pořád musí mít tu základní dispoziční řešení a na to ty věci nabalujete. Je to spíš o těch materiálech, se kterými můžete pracovat, do té míry detailu, do kterých se můžete pustit, protože ve chvíli, kdy na to nemáte ty prostředky, tak nemůžete ty dodavatelské firmy nutit, aby to všechno dělali atypicky, aby si tam opravdu hráli s každou maličkostí. Ale kdyby to bylo zas až jako tak odlišná práce od normální architektury, to není. No. Je to spíš opravdu o tom, kolik času a peněz si můžete dovolit do té dané zakázce.
Já si myslím, že to jako dobrá architektura není má uměra jako s vynaloženými financema, že samozřejmě v něčem to platí, ale ne vždycky, takže.
Jako jo, ale když má asi člověk hodně peněz, tak si může leco zkusit dovolit právě nechat si udělat něco atypického, tak mě by právě zajímalo, jaký to je, když člověk má takový prostě velký rozpočet a může si prostě tak trochu vymýšlet.
Jako opravdu ten hlavní rozdíl je v té míře toho detailu, což ale v tom celku, když je správně udělaný, stejně úplně nevnímáte. To je pak jako, že pár lidí, protože to neocení opravdu jako každý, tak těch pár lidí si může chodit po té nemovitosti a chrochtat blahem, že má vlastně všechny ty věci dotažený, že nepoužil nic typizovaného, nic, co má někdo jiný. Tam je důležitý i to, že v téhle architektuře pro ty movitější lidi dost často je zásadní, aby když přijdou někam na návštěvu, tak neseděli na stejných židlích, neměli stejnou atmosféru toho domu, ale bylo to prostě v něčem jiný, měli to v něčem unikátní. Takže myslím si, že ten výsledek může být unikátnější právě v tom, že nepracuje s těmi typizovanými prvky.
A samozřejmě objednávat sedačku za milion není úplně standard do bytu, takže jako v tomhle to atypické je. A kolikrát je rozpočet toho interiéru byl dvojnásobný rozpočet standardního baráku rodinného, takže samozřejmě tohle se nestává jako tak často v normální praxi, že by člověk šahal na materiály, které stojí miliony.
A z pohledu architekta taky asi je to víc jakoby designování do většího detailu a to je zábava, anebo to je spíš otrava?
Je to výrazně časově náročnější, protože vlastně každý ten prvek musíte řešit. Když to tak je člověk ze všeobecní, tak to zní jako, že to je jenom zábava. Není to jenom zábava. Vlastně narážíte tam pak na to, že musíte hodně hlídat to, aby ten atypický prvek zase nenarušoval pravidla toho, jak mají ty věci fungovat, jak, aby to bylo praktický. No. Jako udělat atypický interiér není problém, ale udělat to zároveň i praktický, to už je trošku komplikovanější.
No, za mě je to zábava, když ten klient je otevřený a ten projekt je zábavný, je to otrava, když ten klient je uzavřený a je to jenom čistě manuální práce.
Jo.
Což bohužel dost často podle mě bývá, protože ty lidi mají nějaký standard, který chtějí dodržovat a vlastně paradoxně je dost často velký jako rozpočty, třeba na interiéry jsou svázaný jako konkrétníma požadavkama, takže pak je to čistě manuální práce a není v tom moc jako přemýšlení z hlediska architektury.
Pak jste dělali jakoby veřejný prostor, revitalizace kolem Salvátorského rybníka v Přerově nad Labem. A jak jsem se dočetla na vašem Instagramu, tak je to nový veřejný prostor se třemi atmosférami. Co se ti myslí?
To jsem dělal s kolegou Petrem Uhlířem.
Jo, takže to jste nedělali spolu.
No jako je to pod hlavičkou apostrof, ale my vlastně máme různý jako spolupracovníky, takže když máme, protože my třeba v Přerově nad Labem s Petrem Uhlířem děláme víceméně městský architekt, vykonáváme tu funkci. A tohle byla vlastně jako celkem jednoduchá zakázka začátku, kdy se jim utrh svah u rybníka a chtěli to prostě nám technicky splnit. Tam jsme řekli, když už budete investovat peníze jako obec v rámci milionu, což ve vašem rozpočtu docela velká suma, tak pojďme to udělat tak, že to přinese nějakou jinou hodnotu než jenom technické zabezpečení toho svahu. A vzniklo z toho vlastně taková promenáda podél rybníka. Udělali jsme tam vlastně nový veřejný prostor, který v té obci neexistoval. A ty tři atmosféry je myšlený tak, že tam je jedna část, která navazuje na restauraci hospodu. Je tam jako vlastně taková mikronáplavka, kde jsou v létě stoly, dá se tam dát pivo, když tam člověk přijede na kole, je to hned u silnice. Je to taková technická část, zároveň rybáři tam můžou vyjíždět při výlovu a tak dále. Pak jedna část, taková mlatová cesta se stromama, kde si člověk může sednout, lehnout do trávy, koukat na vodu, prostě může tam trávit jakkoliv čas. A poslední část je ryze přírodní, kterou jsme vlastně jenom jako revitalizovali a jsou tam vrby, je tam rákos a je to naopak zase pro hnízdění ptáků. A tak dále, takže to jsou ty tři atmosféry a vy jim můžete vlastně jako projít. Můžete jako udělat jako zážitek, že když tam jdete s dětma, nevím, na výlet, tak prostě projdete kolem toho rybníka, zažijete všechny ty atmosféry a jenom z té strany jdete, tak buď to vidíte nejdřív ptáky, pak si lehnete a pak si dáte pivo nebo obráceně.
A vy taky píšete, že to je místo vhodné pro trávení volného času místních i přespolních, tak když někdo bude mít cestu přes Přerov nad Labem, tak se to může teda stavit.
Ono taky funguje, protože právě jak je to navázané třeba na ten objekt té restaurace, tak vlastně logicky je takový centrum v malý obci, hospoda, tak tam člověk zastaví na kole, je vede tam cyklostezka vlastně kolem Labe, takže když tam člověk zastaví, tak fakticky zastaví na rohu téhle revitalizace, takže to podle mě jako tak automaticky donutí se na to prostě podívat.
Jo, a doporučujete se zastavit v Přerově na pivě?
Já určitě, mají dobrý pivo, mají tam skanzen a mají tam skvělou realizaci Salvátorského rybníku.
Bourání. Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání, povídáme si s Petrem Portychem a Martinem Štroufem ze studia Apostrof. Martine, vy jste studoval u Radka Kolaříka na ČVUT a pak jste se stal jeho asistentem na škole a jste spolupracovali. A ono to je vlastně docela běžné, že ten učitel si k sobě vybere nějakého oblíbeného studenta. Tak jak se stanete tím oblíbeným studentem?
No, s Radkem máme takovou delší historii. Já jsem v začátku nebyl oblíbený student, ale Radek mě jako hodně pomohl takovým jako jeho přístupem. On je jako fakt profesně zdatný a myslím si, pedagogicky velmi zdatný. A vlastně mě jako nakopnul, že mě víceméně vyhodil z ateliéru a já jsem se pak oklikou k němu vrátil, víceméně už jsem u něj dostudoval.
A za co vás vyhodil?
Ne, vyhodil jsem, trošku přehnal, ale jako vlastně byl jako přísný velmi, což v tu dobu na mý 20-letý ego se mi to trošku dotklo. Ale po 21 už jsem dospěl samozřejmě a pochopil jsem, že to bylo jako dobře mířený a od té doby myslím, že právě díky třeba této zkušenosti máme k sobě blízko, když jsem to u něj dostudoval školu a pak jsem si zase na druhou stranu dal, ale od školy oddych, já jsem 5 let vlastně tam s ním neměl nic společného, myslím si, že to je docela potřeba, aby člověk jako zjistil, jak to funguje ve světě. A pak Radek mě oslovil, jestli mu budu dělat asistenta a vlastně do té doby, než skončil na fakultě, tak jsem mu dělal asistenta a vlastně na to vzpomínám docela rád, protože člověk viděl chod té obrovské organizace z druhé strany a vlastně ty ideály, který má jako student, zjišťuje, že třeba nejsou tak ideály a je to vlastně jako zajímavý, to věc obou stran, tak je zkušenost dobrá.
Vy jste společně taky navrhovali veliký projekt Nové centrum Žižkova, nebo to dělal teda Radek Kolařík, By Architects, asi nějaký širší tým a vy jste byl v něm, je to tak?
Je to tak, bylo to vlastně spojení tří subjektů. jako nás, RKAV a Bay Architects.
A to nové centrum Žižkova, to je vlastně velký pozemek, tam, kde dneska stojí ústřední telekomunikační budova zvaná Mordor, ale ona už vlastně moc nestojí. Já tam kolem často jezdím, takže vidím, jak tam ty bagry ukusujou postupně, jako sežvíkávají, a bude tam teda velký volný pozemek, na který teda byla soutěž, zvítězil návrh Evy Jiřičné a jeho týmu. A to jsou takové bílé, rozvlněné tři věže, které mají asi 20 pater, myslím, nebo možná i víc.
Možná i víc. Ono tam ty výškové limity v té soutěži byly vlastně nastavené na tři různé úrovně, protože se nevědělo, jak to bude s územním plánem a vlastně do jaký výšky vůbec bude umožněno stavět, takže tam bylo nějaké rozpětí. Nevím, jak ten finální projekt vlastně vypadá. Jsem viděl ten projekt naposled v soutěži.
Každopádně ale budou tam teda tři velké věže a kolem vlastně docela dost volného místa. A vy jste to pojali jinak, že vlastně byly jenom dvě věže a kolem byl takový velký jako uzavřený blok. Tak proč byl ten váš projekt lepší, si myslíte?
My jsme o tomhle hodně přemýšleli. Samozřejmě o té průchodnosti tím území nebo o funkci veřejného prostoru, protože na nákladovém nádraží a v jeho okolí vlastně strašně neukotvený. Tam jediný, co to ukotvuje, jsou Olšanské hřbitovy a vlastně ta zeď kolem nich. A pak vlastně to ten veřejný prostor je tam velmi rozporuplný a vzhledem k tomu, že tenkrát ještě ani nezačal stavět developer ten projekt nákladového nádraží a nebylo moc jasné, jak bude fungovat, jak bude vypadat, tak tady to bylo strašně neuchopitelný prostor. A my jsme si prostě řekli, že když chytneme ten roh, to veřejného prostoru, když vymezíme obě ulice, necháme tam široký bulvár na obě strany a uděláme tomu jako normální ulici, řekněme, tak to bude pro to místo pozitivní a jsem o tom přesvědčen, že to je pozitivní. Pro chvíli by se tam udělalo hodně veřejného prostoru jako parkové úpravy, tak se to místo ještě víc rozvolní, což v tomhle místě prostě není dobře, tam bylo potřeba ho chytit. My jsme pracovali s takovou trojkoncepcí, že jsme vlastně udělali normální sokl domu, pětipodlažní barák s otevřeným parterem, vlastně normální zástavbu, pak jsme udělali takovou adaptaci střešní krajiny, půdních vestaveb, takový vlastně domečky na střeše a pak jsme k tomu postavili ty dvě věže, které se odkazovaly třeba na projekt A69 naproti. A vlastně byla to taková kombinace všech tří přístupů, které jsme v okolí našli, vyzobali si ty nejlepší příklady a použili je tady na tom místě.
Takže předností toho vašeho návrhu bylo to pevné nároží, protože to je taková prostě rozbředlá křižovatka.
A i ten parter, který my jsme vlastně do toho nároží udělali dvoupodlažní parter otevřený, ustoupili jsme tam, udělali jsme nějaký předprostor a vlastně to místo by žilo tím s tím domem.
Petře, vy jste na tom se nepodílel, že ne? A znáte tu situaci, co vy si myslíte, co na takovéhle místo patří, takový místo bez identity, takovýhle jako rozbředlý?
Tak je to velmi komplikovaná oblast, ono i ty Olšanský hřbitovy, který Martin zmiňoval, vlastně velikánské území, který do toho města je vsazený a zabírá velkou plochu a vlastně pro ty pěší tam všechny ty vzdálenosti natahuje, takže já souhlasím s tím, že vytvořit tady nějaký jako pevný bod, který bude v tom celkovém urbanismu tyhle té části Prahy fungovat, je velmi důležité. Přesně nemyslím si, že tady je potřeba dalšího rozvolněného prostranství, který tam bylo v tom finálním návrhu, ale nemám ten detail tohohle místa, abych to dokázal hodnotit nějak víc detailně.
Já jsem to taky viděla jenom na vizualizacích, které vychází z toho soutěžního návrhu, taky nevím, jaký je vývoj, takže uvidíme.
No ono jenom, ještě k tomu místu, ono je prostě paradoxní, že i když je tam jako hodně objektů, vlastně hodně velkých domů, ta ulice je vlastně vymezená dneska, tak jako nefunguje, nemá vlastně vůbec kvality jako obytné ulice a to území vlastně tím strašně trpí a vlastně to území vůbec není pocitově obytný a je tam potřeba nějaký zásah, který by ho zobytnil, byť neříkám, že ta naše forma byla tam úplně nejlepší, ale myslím si, že jako nějaký takovýhle zásah, že tam je tam třeba, ale zase na druhou stranu porota to zhodnotila jako, že ten projekt je lepší, porota byla kvalitní, takže možná ten projekt je lepší, možná je to jenom můj názor.
Já myslím, že ono se tam taky hodně mění, vzniká tam spousta domů, to místo se proměňuje, takže uvidíme, necháme se překvapit, zatím teda jenom zatím tam chroustají ty bagry. A vy děláte ještě i menší bytové projekty a to děláte teda spolu nebo zvlášť? Jak se vlastně pozná, co děláte spolu a co zvlášť?
No tak ono je to tím, že já jsem odešel vlastně z té práce dřív a založil jsem ten ateliér jako sám a jak architektura je dlouhodobý proces, tak vlastně ty zakázky se táhnou, takže třeba ten bytový dům v Výskově byl vlastně jakoby můj návrh a naopak ten bytový dům v Motole, to už vlastně bylo s Petrem, tam už se to jako začalo prolínat, to byl vlastně první společný projekt. A teď vlastně už pokračujeme v těchto projektech společně, takže on se tak prolíná, jak to časově vychází, tak ty první společné větší věci budou tak jako za x let, že jo? Není to tak krátkodobý proces.
Jo, tak teď už vlastně vůbec nevím.
Ale to asi není ani důležitý, nemyslím si, že účelem apostrofuje, aby jsme si vymezovali, kdo co dělá, účelem apostrofuje si dělat kvalitní architekturu a zlepšovat tady veřejný prostor a dělat i radost individuálním klientům a ne hledat autorství bychom rádi, kdyby ten tým se dál rozrůstal a nikdo z architektů u nás netoužil potom honit si tam své ego. A...
ega máte teda decentní.
Minimálně se tak tváříme.
Je to tak, no ne, tak vidíme to na těch příkladech. Generace, která toho vytvořila nejvíc v těch 90. a 0. letech, byla hodně založená na egu a byla tady ta potřeba toho, jak bylo to ego utlačovaný, že, tím režimem, tak to hodně stavit na těch individualitách, zatímco myslím, že to není úplně ta správná cesta a stavit to na těch individualitách, naopak na tom týmu a na té práci toho týmu.
Že máte zdravé ego.
My to o sobě můžeme tvrdit, ale to asi není úplně správný hodnotící kritérium.
Ale každopádně děláte bytové domy, jeden v Motole, potom nějakou skupinu bytových domů v Hýskově u Berouna. Jestli jsem to dobře pochopila, to je pro spřáteleného investora, jak to je?
Je to kombinace, teda Hýskov nebyl pro spřátelného, takhle, každý investor se v určitou chvíli stane vaším spřáteleným, ten Motol.
Anebo nepřáteleným.
Je pravda, že v tom Motole to mělo ještě ten přesah, že realizátorem byla developerská firma, rodina vlastně na mým otcem, takže má to určité výhody, ale zároveň i nevýhody. Hůř se s klientem s takhle blízkým vazby pracuje, protože prostě v určitou chvíli on ukončuje diskuzi tam, kde by ještě měla dál probíhat.
Z pozice otce teda.
No z pozice toho prostě, že ví, že může a že no...
Vymezování hranice v tomto složitější.
Je to tak. Ale ne, takhle zase bych se na to nerastěžoval. Samozřejmě to zase dává jiné možnosti a to, že ten projekt můžeme uchopit úplně od začátku a to, že teď se bavíme o těch dvou, to je, protože už jsou zrealizované, dobíhá nebo běží ještě spoustu dalších, tak doufáme, že tam ten náš zásah bude vidět víc a víc.
A ten bytový dům v tom Motole, ten teda stojí, vypadá dobře. A mě by zajímalo, jak je těžký teda skloubit tu ekonomiku s architekturou. Co se vám tam povedlo dostat z té jako architektury, toho nadstandardu?
Je to bytový komplex, takže důležitý bylo i vlastně, protože to je takový jako ukončení té zástavby, než to narazí na lesopark a vlastně tak jako vsune to, tu výstavbu do té zeleně, takže uchopit nějakým způsobem i tuhle tu část. Původně tam byly navržený 3 věžáky, které my jsme opustili a dali jsme tam to měřítko blíž té přírodě. Bylo to o tom udělat správně už tenhle ten základ.
No, vlastně ten nadstandard, myslím, v tom koncepci a v té dispozičním řešení, že dobré, tam máte jako v bytech noční část, denní část. Navazuje vám to jak půdorysně, tak jako vejškově v řezech, že vlastně se ty lidi jako neruší, když tam žijou. Když to řeknu jednou, že ložnice je vždycky nad ložnicí, obytný prostor nad obytným prostorem, obytný prostor má venkovní velký balkon, ložnice má třeba sníženej parapet a vlastně záchod má třeba malé okýnko, prostě se zvýšením je tam dobře strukturalizovaný to, jak ten byt funguje a jak v rámci bytového domu si zachovat intimitu, protože to bývá velký problém, že si koupíte třeba dobrý byt, ale vlastně akusticky je třeba nekomfortní nebo nemá dostatečný venkovní prostor, není dobře orientovaný. Takže vlastně tahle základní koncepce si myslím, že je tam zvládnutá. Plus samozřejmě tam nějaký výtvarný pokus třeba na fasádě o nějaký rozvržení oken, což stejným bytům dává různý atmosféry, když prostě okno uděláte jednou s parapetem, jednou bez, ve stejné dispozici, když posunete okno, tak můžete ten byt jinak vybavit. Takže tam jako rozdílnost, je tam vlastně 6 stejných bytů, který mají ale jiný charaktery, protože jednou má před zahrádku, jednou má jinak okna a tak dále.
Když je to takovýhle prostě dobrý nadstandardní architektonicky pečlivě zpracovaný byt, tak kolik to stálo za metr?
Tak ona ta cena se vyvíjí, jak se v té Praze vyvíjí, takže ono to tady podle nás stoupalo. My zase úplně nemáme do tohoto vhled.
No. Jenom se tam, myslíte, že když je tohle udělané jako lépe, že to má vliv na cenu, na prodejní cenu toho bytu?
No, na to se vlastně ptám.
Já si myslím, že právě ne, to je to, k čemu jsem mířil trošku předtím, že vlastně to, že vyžaduje třeba ten prostorový nadstandard, nebo, a teď nemyslím nadstandard ve smyslu metru čtvereční jako velikosti bytu, ale kvalit ty toho prostoru, tak já si myslím, že to vlastně v té prodejní sumě za metr čtvereční absolutně nehraje roli, že vlastně ty náklady se budou jinde a ty zisky taky. A že vlastně to, jestli ten architekt zpracuje ten byt kvalitně, tu dispozici nebo nekvalitně, jestli ta fasáda má dobrý poměry nebo nemá, vlastně vůbec nemá, nebo vůbec, pardon, jsem se trošku jako přehnal, ale nemá zas tak zásadní vliv na cenu za metr čtvereční toho bytu. Že to je jenom taková trošku omluva těch developerů, nebo obecně se tak jako říká, ale myslím si, že vlastně i obyčejně stavebně udělaný dům může být kvalitní.
Mm-hmm. Že jako nějaká část té architektury je vlastně zadarmo a pro všechny.
Je to tak.
To je spíš podle mě princip architektury.
My jsme teďka skončili skoro filozoficky. Vy jste říkali, že vlastně vám je tady to, ten svět architektury bližší než ten mediální. Jo? Jste sice jako vlastně hvězdy reality show, ale říkali jste, že úplně to není váš svět. Tak mě by zajímalo, co je horší, jestli být v televizi nebo být v rozhlase.
Já se hrozně nedá slyším, takže pro mě je to jedno, i v televizi, v rozhlase se slyším a člověk ten svůj hlas slyší jinak, než v hlavě, když to říká, než když to pak slyší zpětně.
Takže rádio je horší.
Myslím, že oboje stejně. Jako tam, bez zvuku je oboje dobré, ale...
Je pravda, že člověk ve své hlavě si připadá, že mluví hezky a chytrej a pak se slyší a nezní to tak ani v jednom případě, ale pro mě horší být v televizi. Jo. Zvuková linka stačí.
Ale já musím říct, že jste mluvili hezky a chytře. Děkuji, že jste přišli. To bylo Bouráň s Martinem Štroufem a Petrem Portychem z ateliéru Apostrof. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.